ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-4873700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจพิทักษ์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจพิทักษ์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิศดาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรภาพคะช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ฟังไปยังประเทศอินเดียนะคะซึ่งมีเรื่องราวนับพันนับแสนเรื่องนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวป่ากันดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับป่าคืนนี้มีความพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นพื้นป่ามรดกโลกนะครับและก็เป็นพื้นป่าที่เป็นแหล่งชุมนุมแหล่งที่พักพิงของแรดนอร์เดียวนะครับซึ่งเป็นแรดชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับแต่ว่าทั่วทั้งโลกนั้นที่บริเวณคาสีลังกาในแคว้นอัสสัมของประเทศอินเดียนั้นถือได้ว่ามีแรดนอร์เดียวชุกชุมที่สุดถึงกว่า 1,700 ตัวครับเพราะฉะนั้นป่านี้ไม่ธรรมดาแน่ครับคุณลิลาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาทำอย่างไรนะคะแรดเหล่านี้ถึงได้อยู่ได้แล้วก็เป็นแหล่งที่มีแรดนอร์เดียวมากที่สุดในโลกนะคะ
คุณธีรภาคคะเมื่อได้ยินชื่อคาซิรังก้านะคะเรามาตอบน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทีนี้คะว่าที่มาของชื่อนั้นมาจากอะไรคะ
ครับคำว่าคาซิรังก้านั้นตามตำนานบอกว่ามีสองสามีภรรยาชื่อคาซี่กับรังไกนะครับทั้งคู่เนี่ยอยากจะมีลูกสืบสกุลนะครับก็พยายามที่จะบนบานศาลเก่าร้องขอต่อเทพยดาฟ้าดินก็ไม่สำเร็จนะครับจนกระทั่งได้รับคำแนะนำให้ไปขุดบ่อให้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับจากนั้นต่อมามีกษัตริย์จากแคว้นอัสสัมเนี่ยเสด็จมานะครับชาวบ้านก็จึงจับปลาในบ่อเนี่ยทำเป็นพระกยาหารถวายกษัตริย์แห่งแคว้นอัสสัมนะครับซึ่งทรงโปรดในรสชาติมากนะครับจึงตรัสถามว่าปลามาจากไหนนะครับเมื่อทรงทราบว่ามาจากบ่อของนายคาซี่กับนางรังไกนะครับกษัตริย์อัสสัมจึงเรียกพื้นที่นี้ว่าคาซีรังไกนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเสียงเป็นคาซีรังก้าในปัจจุบันนี้นะครับ
พื้นป่าแห่งนี้ได้เป็นที่พักพิงได้เป็นที่ที่ทำให้แรดนอเดียวนั้นยังอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ให้พวกเราได้เห็นนะคะยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ค่ะคุณธีรภาคคะคุณธีรภาคเคยไปมาแล้วแล้วก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถึงบรรยากาศในพื้นป่าแห่งนี้นะคะ
ครับบรรยากาศของการไปเที่ยวชมแรดนอเดียวที่คาซิลังกานั้นนึกถึงเวลาที่เราเห็นหนังสารคดีจากกาลทวีปหรือแอฟริกานะครับคือเราต้องนั่งช้างเข้าไปชมนะครับเพราะว่าเป็นพื้นป่าแบบที่มีทุ่งหญ้าขึ้นสูงนะครับเพราะนั้นช้างจึงเหมาะที่สุดนะครับผมได้มีโอกาสได้นั่งช้างที่ชื่อว่าคู่วานะคู่วานี่แปลว่าราชกุมารนะครับแล้วก็ได้พบกับควานช้างหนุ่มชื่อว่ารูเบนนะครับแม้เราก็ได้เห็นรูเบนนี่นะครับสายช้างคู่วาเนี่ยนะครับเข้ามารับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดินทางไปเข้าไปในป่าหญ้าซึ่งสูงท่วมหัวเลยนะครับในระหว่างที่เดินไปเนี่ยช้างคู่วาก็สามารถที่จะเอางวงนี่นะครับตวัดกินใบหญ้าไปด้วยนะครับแต่ว่าในการเดินทางเข้าไปชมนั้นสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือต้องระวังแรดนะครับซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นเปรียบเสมือนกับรถถังนะครับเป็นเพราะว่าแรดนั้นตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีผิวหนังที่เป็นคล้ายๆเกราะหุ้มอยู่แข็งมากเลยนะครับเหมือนกับรถถังเลยนะครับซึ่งแม้ว่าแรดนอเดียวเนี่ยจะเคลื่อนไหวช้านะครับแต่ว่าถ้าเขาเกิดโมโหขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะพุ่งเข้าชนได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปเข้าไปเที่ยวชมแรดนอเดียวนั้นจะต้องนั่งช้างไปมากกว่าหนึ่งเชือกนะครับเพราะว่าจะได้คอยป้องกันกันได้นะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวโดนแรดนอเดียวชาร์จครับรูเบนบอกว่าปกติเนี่ยแรดเนี่ยมันชอบอยู่ตามที่ราบที่เป็นทุ่งหญ้าที่มีบึงน้ำนะครับในขณะนั้นเนี่ยผมยังจำได้เลยว่าช้างคู่วานหรือราชกุมารนั้นค่อยๆเยื้องย่างจากเขตป่าหญ้าเข้าสู่ที่มีแรดชุกชุมนะครับรูเบนบอกว่าแรดเนี่ยมันชอบมาหากินตอนกลางคืนจนกระทั่งถึงตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นตอนวันนั้นผมไปแต่เช้าเลยตกตอนกลางวันมันถึงก็จะนอนพักนะครับรายการขี่ช้างดูแรดที่นี่จึงมีเฉพาะรอบเช้านะครับแล้วต้องใช้ช้างอย่างน้อย3เชือกนะครับไม่ว่าจะมีคนดูเพียง1คนหรือ10คนนะก็ต้องใช้ช้างอย่างน้อย3เชือกเพราะโดยเฉพาะแรดแม่ลูกอ่อนเนี่ยจะระแวงนะครับเมื่อเห็นช้างเข้ามาเนี่ยก็จะกลัวว่าจะมาทำอะไรกับลูกน้อยของเขาเนี่ยแรดก็จะกระพุ่งเข้าชาร์จช้างเป็นประจำเลยนะครับใครมาดูแรดโดยใช้ช้างเชือกเดียวโดดๆนั้นไม่ได้นะครับหลายปีก่อนนั้นรูเบนซึ่งเป็นควานช้างเล่าให้ผมฟังว่าช้างเนี่ยถูกแรดโจมตีบาดเจ็บนะรูเบนบอกว่าขนาดเสือที่ว่าดูร้ายแล้วนะครับยังทำอะไรแรดไม่ได้เลยนะครับอย่างมากเสือก็ได้แต่รังแกลูกแรดนะครับแล้วมันต้องมากัน2ตัวขึ้นมาก็ว่าเสือเนี่ยต้องมากันถึง2ตัวนะครับถึงจะจัดการกับลูกแรดได้นะครับแต่ถ้ามีแรดอยู่นี่ไม่มีทางเลยนะครับต้องคิดจักว่าเอาพรรคพวกเข้ามาชาร์จหรือว่าป้องกันแม่แรดไว้แล้วถึงจัดการกับลูกได้นะครับเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศที่เราได้ไปเจอที่คาซิลังก้าส่วนหนึ่งครับคุณลิจาครับ
ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้เสริมนะคะเพราะว่าคุณธีรภาพพูดถึงเรื่องของแม่และลูกแรดนะคะมีงานวิจัยของนักธรรมชาติวิทยาระบุว่าลูกแรดเนี่ยจะติดแม่ของมันเนี่ยนะคะจนถึงอายุ3ขวบแล้วก็ระยะนี้เนี่ยแม่ของแรดเนี่ยจะไม่ติดสัตว์ไม่ผสมพันธุ์แล้วก็จะตกลูกอีกทีก็อีก1หรือ2ปีต่อจากนั้นนะคะรวมแล้วเนี่ยแรดเนี่ยใช้เวลา 4-5 ปีนะคะจึงจะตกลูกสักตัวนี่ก็เป็นเหตุผลที่ง่ายต่อการสูญพันธุ์แล้วก็เป็นคำตอบทำไมแม่แรดจึงหวงลูกนักหนานะคะทั้งที่ตามปกติเนี่ยแรดนอเดียวเนี่ยไม่ได้มีนิสัยดุร้ายนะคะเพียงแต่ว่ามันจะดุร้ายก็เมื่อมันต้องการป้องกันตนเองหรือว่ามันตกอยู่ในภาวะคับขันหรือในยามที่มันคิดว่ากำลังจะมีอันตรายเข้ามาสู่ตัวมันแต่การจู่โจมของมันที่ใช้นอของมันเนี่ยเป็นอาวุธเนี่ยอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจความจริงแล้วเนี่ยมันใช้ฟันล่างนะคะที่แหลมคมของมันเนี่ยกัดเข้าด้านข้างของสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างซึ่งมีผิวหนังหนามากนะคะคุณธีรภาพทำให้เป็นแผลเหวอะหวะได้แต่จริงๆเนี่ย ไอ้นอแรดที่ชนนี่ก็ทำให้เจ็บมากเหมือนกันนะคะอุทยานแห่งชาติที่คุณธีรภาพไปนี่นะคะก็เคยได้มีสถิติต่ำสุดนะคะที่เหลือแรดนอเดียวไว้เพียงแค่12ตัวเมื่อราว100ปีก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่คาซิรังก้ามีประชากรแรดนอเดียวเนี่ยถึง 1,700 กว่าตัวจึงกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดให้ใครต่อใครก็อยากไปเยือนผืนป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งแคว้นอัสสัมคุณธีรภาพเองก็ไปมาหลายครั้งนะคะ
ครับเพราะฉะนั้นอาวุธของแรดเนี่ยใครๆเข้าใจว่าเป็นนอนะฮะจริงๆแล้วนอหรือที่มันคล้ายๆกับเขาสัตว์นี่นะฮะแต่จริงๆแล้วนอแรดเนี่ยจะต่างกับเขาวัวเขาควายนะครับเขาวัวเขาควายนี่จะเป็นเหมือนกับเป็นกระดูกแข็งนะครับแต่นอแรดเนี่ยจริงๆก็คือขนของแรดที่ขึ้นรวมกันเป็นเปลือกแข็งนะครับบางตัวมีลักษณะโค้งเหมือนเขาแต่ก็ไม่ใช่เขาอย่างเขาวัวเขาควายนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอาวุธใช้ป้องกันตัวเองไม่ได้นะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นสิ่งที่นำภัยมาสู่ตัวมันเองนะครับเนื่องมาจากว่าเครื่องประดับและเครื่องรางของขลังจากนอแรดนั้นเป็นที่นิยมมาตั้งแต่ในอดีตนะครับด้วยความเชื่อว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะครับบ้านเขาเชื่อว่าเป็นยาเพิ่มพลังทางเพศนอแรดซึ่งจริงๆเป็นแค่ขนแข็งที่มารวมกันเป็นกระจุกเนี่ยนะฮะมีค่าราวกับทองคำนะครับโดยมีตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ในเอเชียนะครับโดยเฉพาะที่กาตาร์หรือปัจจุบันเรียกว่าโกกาตาร์ส่วนที่เกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียนะครับนอแรดหนึ่งนอนั้นเขาบอกว่าแลกรถกระบะได้หนึ่งคันทีเดียวนะครับส่วนชาวฮินดูบางกลุ่มเชื่อว่าการถวายเลือดและเนื้อแรดสดๆเนี่ยเป็นความประสงค์ของเทพเจ้านะครับบางชนเผ่าเชื่อว่าเนื้อแรดแห้งนั้นช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคดิบปัสสาวะของแรดใช้รักษาโรคผิวหนังนะครับเศษกระดูกของแรดฝังไว้ที่แขนช่วยอัดฉีดพลังทางเพศหรือนำไปฝังไว้ที่ในไร่นาก็จะเป็นสิริมงคลนะครับนอกจากนั้นแล้วน้ำต้มสายสะดือแรดนะครับก็ยังใช้รักษาโรคกระดูกส่วนหนังแรดก็ใช้ทำโล่ที่ต้านทานอาวุธของศัตรูได้ด้วยนี่นะครับฤดาครับ
ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าสิ่งที่มีมากับเขาแต่เกิดเนี่ยนะคะมนุษย์ได้มาตีความมาเป็นสัพยาสารพัดนะคะในการรักษาโรคจึงนำความหายนะเนี่ยมาสู่พวกแรดนอเดียวแล้วก็มิได้มีแต่ในหมู่ชาวเอเชียเท่านั้นนะคะเพราะมีหลักฐานว่าในอดีตบรรดากษัตริย์และประมุขทางศาสนาในยุโรปได้ใช้น้ำต้มนอแรดเนี่ยเป็นน้ำยาพิสูจน์ยาพิษในอาหารโดยเฉพาะในยุคกลางเชื่อว่านอแรดเนี่ยเป็นยารักษาโรคกระเพาะความเชื่อนี้ถูกยืนยันด้วยการที่มีกษัตริย์อินเดียส่งแรดนอเดียวบรรณาการให้ราชาแห่งโปรตุเกสและเมื่อมันถูกจับลงไปสู้กับช้างในสนามปรากฏว่าช้างวิ่งหนีกระเจิงพลังอำนาจแห่งนอแรดจึงยิ่งระบือไกลไปเลยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับจึงน่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมแรดนอเดียวจึงไม่สูญพันธุ์ไปตั้งแต่สมัยนั้นแล้วจะกลับกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตที่สามารถผ่านขั้นตอนวิวัฒนาการนั้นโหดร้ายมาได้นะครับจนกลายเป็นสัตว์โบราณที่ยังดำรงอยู่คล้ายกับสัตว์ประหลาดของโลกโดยที่มีอุทยานแห่งชาติกาซิลังกาเนี่ยเป็นเสมือนบ้านหลังสุดท้ายอันอบอุ่นปลอดภัยที่สุดในเวลานี้นะครับทีนี้เราก็เดินทางกันต่อไปนะครับเช้าวันนั้นเนี่ยพอพ้นเขตป่าหญ้าสู่ทุ่งราบข้างเมืองใหญ่ได้ไม่กี่ย่างก้าวนะครับเจ้าคู่วาหรือช้างที่ผมนั่งไปเนี่ยนะครับก็ส่งเสียงคำรามเบาๆในลำคอนะครับซึ่งเป็นสัญญาณแจ้งเตือนเพื่อนด้วยกันว่ามีความเคลื่อนไหวที่ควรจะระมัดระวังอยู่เบื้องหน้ามันไม่ใช่กวางป่าที่หากินอยู่เต็มท้องทุ่งนะครับแต่มันคือแรดนอเดียวที่มีปล้องหนังหนาจนดูราวกับเป็นรถถังพุ่มเกราะบนหลังของมันมีนกกระยางคอยให้บริการกำจัดทากและปริงชนิดที่พอใจกันทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับเพราะแรดก็หายรำคาญนกกระยางก็เหมือนได้กินขนมหวานแต่พอเห็นอาการตุกะบนหลังช้างมากันเป็นขบวนมันก็ค่อยๆบ่ายหน้าจากไปเหมือนไม่ค่อยอยากจะสูงสิงด้วยนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรดก็จะเคยชินกับคนที่มาท่องเที่ยวบนหลังช้างอยู่มากมายแล้วก็ตามเสียงสะบัดใบหูดังพับๆของเจ้าควายหนุ่มเนี่ยเบาลงกว่าตอนที่มันเผชิญหน้าแรดใหม่ๆนะครับบ่งบอกว่าอัตราการเตรียมพร้อมเนี่ยลดระดับลงเมื่อแรดเนี่ยสำแดงกริยาให้รู้ว่าต่างคนต่างอยู่นะครับแต่ถ้าแรดหันหน้าเข้ามาเผชิญหน้ากับช้างนี่อันนี้น่ากลัวครับในขณะนั้นเองเนี่ยมีแรดอีก2ตัวที่กำลังแช่ปลักโคลนอยู่ในบึงใหญ่เขาก็ยังสงบนิ่งอยู่นะครับมีแต่ใบหูเท่านั้นที่กระดิกไปกระดิกมาซึ่งใบหูที่กระดิกนั้นนักธรรมชาติวิทยาเขาตีความว่าเป็นการระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็วัดใจว่าช้างที่มีคนนั่งมาด้วยเนี่ยกำลังจะล้อมมือไว้เนี่ยจะมาทำร้ายถึงเข้าหรือไม่นะครับหรือมาเพียงจะแค่ถ่ายภาพมาดูเฉยๆนะครับในขณะนั้นผมก็ได้ยินเสียงชัตเตอร์กล้องดังประสานกับเสียงอุทานของนักท่องเที่ยวที่กำลังตื่นเต้นกับภาพอันตื่นตาเบื้องหน้านะครับเพราะต่างไม่คาดหวังว่าการนั่งหลังช้างห่างจากที่ทำการอุทยานมาเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนะครับจะสามารถเห็นภาพสัตว์โบราณที่เคยเกือบจะสูญพันธุ์นะครับได้อย่างใกล้ชิดนะครับเหมือนกับนั่งอยู่หน้าจอดูรายการ Discovery Channel นะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเรื่องหนึ่ง เฉียดเดียวกับเหตุการณ์ที่พิชหน้าประวัติศาสตร์ของคาสิโนก้าเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณลูกดาครับ
ค่ะก็ขอถือโอกาสนี้เล่าเลยนะคะว่าในราวๆปีคริสต์ศักราช1905หรือพ.ศ. 2448ขณะนั้นเนี่ยอินเดียอยู่ในฐานะดินแดนอาณานิคมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มั่งคั่งด้วยทรัพยากรที่สุดของอังกฤษเลดี้แมรี่เคอร์สันท่านผู้หญิงของท่านลอร์ดจอร์จเคอร์สันอุปราชอังกฤษผู้ปกครองอินเดียได้เดินทางด้วยเรือกลไฟเที่ยวพิเศษจากกาลกัตตาศูนย์กลางอำนาจของอังกฤษในอินเดียมุ่งสู่แคว้นอัสสัมดินแดนอันไกลโพ้นทางอีสานทิศด้วยจุดประสงค์จะไปชมไร่ชาของมิตรสนิทที่ชื่อมิสเตอร์ฟอบเพราะช่วงเวลานั้นคือราวต้นศตวรรษที่20ไร่ชาเขียวขจีที่คอตเทจหรูในภูเขาแห่งอัสสัมกำลังเฟื่องฟูในหมู่ผู้ดีอังกฤษที่เบื่อหน่ายในบ้านเกิดแต่สิ่งที่ท่านผู้หญิงไม่คาดคิดมาก่อนก็คือโปรแกรมพิเศษที่ฟอบยืนยันว่าเมื่อมาถึงอัสสัมแล้วไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคือการขี่ช้างเข้าไปดูสัตว์ในป่าคาซิรังกาซึ่งอยู่ติดๆกับไร่ชาของเขาโดยจัดให้พาพิรามฮาซาริกาเจ้าของฉายานิกรานักท่องไพรเป็นควานช้างนำท่านผู้หญิงไปเห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นโดยเฉพาะคือแรดนอเดียวสัตว์ป่าที่น่าพิศวงนะคะ
ครับเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าขานกันมาจนทุกวันนี้นะครับก็คือว่าตอนที่บาพิรามฮาซาริกานะครับซึ่งเป็นนักท่องตาเนี่ยได้กระซิบบอกท่านผู้หญิงคือหลอดเฟอร์สันเนี่ยนะครับด้วยน้ำเสียงอันตื่นเต้นเมื่อคณะเดินทางสู่ป่าลึกแล้วได้เห็นแรดนอเดียวในระยะไกลนะครับท่านผู้หญิงเห็นอะไรนั่นไหมครับท่านผู้หญิงก็ร้องบอกว่าแต่ฉันว่านั่นเป็นควายป่ามากกว่านะแรดครับแรดท่านผู้หญิงบาพิรามยืนยันพร้อมกับสายช้างเข้าไปใกล้ที่สุดตามแรงกระตุ้นของมิสเตอร์ฟอมเพราะว่าเมื่อเห็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจวนตัวแรดตัวนั้นก็หายไปในโพรงไม้นะครับแต่ท่านผู้หญิงก็ยังคงคิดว่านั่นคือควายป่าอยู่ดีนั่นแหละจนกระทั่งบาพิรามยืนยันด้วยรอยเท้าใหม่ของสัตว์ที่มีกีบ3กีบนะครับแตกต่างจากรอยเท้าช้างและรอยเท้าควายป่าโดยสิ้นเชิงท่านผู้หญิงจึงกระตือรือร้นที่จะฟังเรื่องราวของแรดนอเดียวจากควานชำนาญไทยผู้ซึ่งกำลังวิตกว่าแรดกำลังถูกล่าอย่างไม่ยั้งคิดนะครับโดยนักล่าผิวขาวผู้ทรงอำนาจในฐานะพลเมืองของเจ้าของอาณานิคมนั่นเองนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะครับท่านผู้หญิงซึ่งเป็นภริยาของลอร์ดเฟอร์สันเนี่ยได้ร้องถามบอกว่าแล้วเราจะช่วยเหลือสัตว์ที่แสนมหัศจรรย์เช่นนี้ได้อย่างไรบาพิรามก็บอกว่ามีทางเดียวครับท่านผู้หญิงคือต้องหยุดเจ้านายฝรั่งอยากให้พวกเขาฆ่ามันอีกต่อไป
ค่ะก็เป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไร่ชาในต้นศตวรรษที่20ถูกประเมินว่าเปรียบเสมือนการย่ำระฆังมรณะในพิธีศพของแรดนอเดียวและสรรพสัตว์แห่งคาซิรังกาเพราะไร่ชาทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ทำให้เกิดเส้นทางรถไฟสู่อัสสัมเกิดทางหลวงสายอีสานเกิดการอพยพแรงงานและทำให้การล่าสัตว์กลายเป็นเกมกีฬาที่ยอดนิยมของคนผิวขาวจนทำให้แรดนอร์เดียวลดปริมาณลงอย่างน่าใจหายคือเหลือเพียงไม่ถึง50ตัวทว่าในที่สุดไร่ชาที่ท่านผู้หญิงของอุปราชอังกฤษผู้ปกครองอินเดียปรารถนาจะได้มาเห็นกลับกลายเป็นชนวนให้เกิดการดูแลปกป้องผืนป่าอันเป็นสวรรค์ของสรรพสัตว์ครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะทันทีที่กลับจากอัสสัมเลดี้เคอร์สันก็ผลักดันให้สามีของเธอกระตุ้นเตือนรัฐบาลแห่งอาณานิคมอังกฤษให้มาสนใจผืนป่าอันทรงคุณค่าที่กำลังจะวายวอดลงเพราะน้ำมือของมนุษย์ความจริงเสียงของท่านผู้หญิงคงจะเบามากหากสามีของเธอไม่เห็นความสำคัญแต่โชคดีที่อุปราชเคอร์สันซึ่งได้รับคำชมว่าไม่มีใครทุ่มเทให้กับการบริหารอินเดียได้เท่าท่านนั้นท่านยังเป็นผู้ที่ชื่นชมในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและทางชาติวิทยาอีกด้วยในคริสต์ศักราช1908เพียง3ปีให้หลังจากการเยือนอัสสัมของท่านผู้หญิงเคยสันพื้นป่าคาซิรังกาได้รับการประกาศให้เป็นป่าอนุรักษ์แต่กระนั้นการลักลอบล่าแรดเอานอก็ยังดำรงอยู่แม้จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอย่างจริงจังในปี1926ยิ่งธุรกิจโรงงานชาเพิ่มพูนในทศวรรษ1950ผู้คนอพยพมาทำงานมากเท่าไรสัตว์ก็ยังถูกล่ามากเท่านั้นนำไปสู่การออกพระราชบัญญัติเพิ่มโทษจำคุกสำหรับคนที่ล่าแรดนอเดียวและสัตว์ป่าขนาดใหญ่อย่างช้างและเสือจนกระทั่งในที่สุดจะมีการประกาศให้พื้นที่428ตารางกิโลเมตรของพื้นป่าคาซิรังกาเป็นอุทยานแห่งชาติในปีคริสต์ศักราช1974ก่อนที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติจะขึ้นทะเบียนยกย่องให้ คาซิลังกาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของมวลมนุษยชาติในปี1985และจวบจนกระทั่งมีการเฉลิมฉลอง100ปีแห่งการปกป้องผืนป่าคาซิลังกาในปี2005นะคะ
ครับท่านผู้ฟังครับโลกจึงไม่อาจจะลืมเลือนประกายไฟดวงแรกที่ท่านผู้หญิงเกิดสั่งยิ่งขึ้นเมื่อราวหนึ่งทศวรรษก่อนนะครับถ้าหากการลุกรานก่อโกยคือความเลวร้ายของนักล่ามนุษย์ความรวมสมบูรณ์ของผืนป่าคาซิลังกาในวันนี้ก็คือสิ่งยืนยันว่าคนอังกฤษคนนั้นรู้ถึงท่านผู้หญิงที่ช่วยไถ่บาปที่พวกอังกฤษก่อเอาไว้นะครับกับคนเหล่านี้นะครับ
ก็น่าเสียดายนะคะคุณธีรภาพเรามาถึงตอนช่วงเวลาที่สำคัญแต่เวลาของเราทีสัญญาณบอกว่าหมดแล้วค่ะถ้าท่านผู้ฟังสามารถรับฟังเรื่องของคาซิลังกานะคะย้อนหลังได้ทางบนไวเว็บสับdnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็ช่วงเวลาที่ยังเหลืออีกเล็กน้อยคุณธีรภาพคิดว่าอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังไหมคะ
ครับคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างมากมายนะครับแล้วก็มีส่วนในการที่จะทำลายชีวิตสัตว์ป่าซึ่งถือว่าเป็นวงจรที่สำคัญของธรรมชาตินั้นไปมากมายนะครับดังนั้นถึงเวลาแล้วนะครับในวันนี้ที่เราจะต้องทำทุกวิถีทางที่จะรักษาสัตว์ป่าแม้จะเพียงตัวเดียวไว้ให้อยู่กับป่าครับ
บ้านที่ดีที่สุดของสัตว์ก็คือผืนป่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ต้องช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าไว้เพื่อให้สัตว์ยังมีที่อยู่อาศัยนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วเรายังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคาซิลังกาต่อในสัปดาห์หน้านะคะคุณธีรภาพค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะจากดิฉันวิจารณ์จันทร์เฮิร์ตค่ะ
และผมธีรภาพเป็นผู้ชมครับ